กับรัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์กำลังประสบอุปสรรคในการนำอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหลังจากที่ศาลสูงของอังกฤษมีคำตัดสินว่ารัฐบาลจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนที่จะสามารถเริ่มกระบวนการ Brexit ได้นะครับก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเมย์หวังว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการแยกตัวออกจาก EU ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้และจะใช้เวลาราว2ปีกว่าที่การแยกตัวจะเสร็จสมบูรณ์อย่างไรก็ตามหลังจากคำตัดสินดังกล่าวก็ทำให้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลอังกฤษจะสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับขณะเดียวกันสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's มีคำเตือนในวันนี้ว่าแผนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการปฏิรูประบบภาษีและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางการเงินของสหรัฐได้นะครับนักวิเคราะห์ของ Moody's ระบุว่าแผนปฏิรูปภาษีและการใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวนั้นจะทำให้รัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณและมีหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นโดย Moody's ชี้ว่าขณะนี้หนี้ของรัฐบาลอเมริกันนั้นอยู่ที่ระดับราว 77% ของมูลค่า GDP ของประเทศดังนั้นการใช้จ่ายโดยไม่มีการควบคุมจัดการจะยิ่งทำให้หนี้สูงขึ้นและอาจทำให้ความน่าเชื่อถือทางการเงินของรัฐบาลสหรัฐลดลงก็เป็นได้นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์ Toyota ของญี่ปุ่นประกาศจ้างงานเพิ่ม400ตำแหน่งที่โรงงานในรัฐอินเดียนาของสหรัฐซึ่งเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ประเภท SUV หลังจากเมื่อเดือนก่อนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องให้บริษัทรถยนต์ต่างๆผลิตรถยนต์ในอเมริกามากขึ้นและตำหนิโตโยต้าที่สร้างโรงงานในเม็กซิโกเพื่อผลิตรถยนต์ส่งมาขายในตลาดในสหรัฐนะครับผู้บริหารของโตโยต้าประกาศในวันนี้ว่าแผนจ้างงานเพิ่ม400ตำแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนมูลค่า600ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงโรงงานในรัฐอินเดียนานอกจากนี้ยังมีแผนจะลงทุนมูลค่ารวม 10,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐในช่วง5ปีข้างหน้าด้วยนะครับปัจจุบันโตโยต้ามีโรงงานราว10แห่งในสหรัฐซึ่งผลิตรถยนต์ปีละประมาณ 1,400,000 คันครับข้ามไปที่จีนบ้างนะครับอีกไม่นานผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนอาจจะยิ่งเผชิญกับ Great Firewallหรือการควบคุมเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดของรัฐบาลจีนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ปักกิ่งประกาศว่าจะปราบปรามการใช้เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลที่เรียกว่า Virtual Private Networks หรือ VPN โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนได้เปิดเผยในวันนี้ว่าต่อไปผู้ที่ให้บริการเครือข่าย VPN จะต้องขอใบอนุญาตจากทางรัฐบาลเสียก่อนและห้ามลักลอบใช้ VPN โดยไม่ได้รับอนุญาตปัจจุบัน VPN นั้นเป็นเครือข่ายที่ชาวจีนนิยมใช้เพื่อเข้าเว็บไซต์ที่รัฐบาลจีนสั่งห้ามเช่น Facebook และ Twitter รวมทั้งเข้าไปยังข้อมูลที่รัฐบาลจีนควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นการประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปีค.ศ. 1989โดยการใช้ VPN มีค่าใช้จ่ายราว10ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกรุงวอชิงตันนะครับคือการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และการพ้นจากตำแหน่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาหลายคนสงสัยว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐพ้นจากตำแหน่งไปแล้วจะได้รับเงินบำนาญและสวัสดิการต่างๆมากน้อยแค่ไหนคำตอบก็คืออดีตประธานาธิบดีสหรัฐ33คนแรกนั้นไม่ได้รับเงินบำนาญและสวัสดิการใดๆเลยนะครับแต่ตั้งแต่ปีค.ศ. 1958เป็นต้นมาก็เริ่มมีการให้เงินบำนาญสำหรับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่44นั้นจะได้รับเงินบำนาญปีละ 25,700 ดอลลาร์หรือราว 7,200,000 บาทต่อปีนะครับรวมทั้งเงินสำหรับจ้างเจ้าหน้าที่ส่วนตัวและค่าสำนักงานอีกปีละ 96,000 ดอลลาร์หรือราว 3,300,000 บาทรวมแล้วก็เป็นจำนวน 300,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ10ล้านบาทนะครับและนอกจากเงินบำนาญส่วนนี้แล้วประธานาธิบดีที่พ้นจากตำแหน่งยังได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนตัวของประธานาธิบดีตลอดชีวิตและประธานาธิบดีสหรัฐที่ดำรงตำแหน่ง2สมัยยังสามารถซื้อประกันสุขภาพในฐานะลูกจ้างของรัฐบาลได้อีกด้วยแต่ประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งเพียงสมัยเดียวนั้นจะไม่ได้รับสวัสดิการตรงส่วนนี้นะครับทรงพจน์สุภาผลวิโยเอไทยกรุงวอชิงตัน